Diario de aprendizaxe. Lembra que despois do material descargable atoparás o diario de aprendizaxe. Convén que o vayas cubrindo cada vez que remates unha nova fase do reto. O diario de aprendizaxe é o espazo no que vas ir recollendo as experiencias vividas relacionadas co proceso de aprendizaxe ao longo do reto, tanto dentro como fora da aula. A medida que o uses, vas ir desenvolvendo a túa autonomía e a capacidade para reflexionar sobre a aprendizaxe. Ten en conta para cubrírelo as indicacións que che vaya dando o teu profesor ou a túa profesora. Consulta se o vas cubrir en papel ou como documento de texto e, nese caso, cal vai ser o nome do arquivo.